No.
Gracias por la información. Feliz domingo.
Gracias a vos, Luis. Un saludo. Feliz domingo. Chao.
Una en punto. Seguimos con otra voz de Radio Voz. Na cuarta hora, o protagonismo, deixámolo para os convidados da música da súa vida. Convidados e convidadas que a través de tres cancións, as máis importantes da súa vida, pues, descríbenos pues, o perfil máis humano. A protagonista, hoxe, será a alcaldesa de Lugo, Pablo Alvarellos, alcaldesa dende hai tan só uns poucos meses. Despois, ese tempo gastronómico do Furancho, facémolo pues, coincidindo casi coa hora do xantar, onde gustanos falar de gastronomía. Hoxe, a protagonista será Begoña Vázquez, e chef de O Regueiro da Cova, restaurante de Verín. Ela foi gañadora do Premio Cociñeiro Galego 2024 hai uns días no Galicia Fórum Gastronómico que se celebrou na Coruña. Será despois dunha pausa que chegaremos con música de Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre. Hai cita hoxe na Coruña, no Teatro Colón, ás 7 da tarde, porque ali estarán actuando, estarán presentando o seu novo álbum Axúdame a Sentir, que soa deste xeito.
Vou dividir o meu pai que tem arpa canadá. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
En Con Outra Voz, en Radio Voz, a música da súa vida, hoxe é a música de Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Supongo que ainda aclimatándonos un poquillo a este nuevo cargo, que non sei se é de Lugo, recordar que Paula Alvarellos é alcaldesa dende aí tan só uns meses despois da, bueno, de que anterior Lara Méndez dimitira para presentarse ás listas do PSOE nas eleccións autonómicas e ser agora, pues eso, diputada no Parlamento de Galicia. Dende entón, a nosa convidada, pues tengo bastón de mando da cidade máis antiga de Galicia, Paula.
Sí, a cidade máis antiga de Galicia. É unha con un patrimonio histórico cultural máis importante de Galicia.
Uh-huh. Bueno, se tivéramos que poñer unha banda sonora a estes últimos meses, non sei cal sería a canción, pero seguro que sería unha pois moi activa, unha canción moi positiva, non, para coller ritmo despois, non, desa encomenda.
Sí, totalmente, Luis, sería unha canción con moita con moito ritmo, tamén, con moito ritmo. Sería unha canción, unha mezcla da CDC con...
con Ramones, ¿no?
Pero, sí, con los Ramones tamén. Sí. Pero sí é certo que pues, sería unha canción moi positiva, pero unha canción marchosa.
Ajá. Bueno, xoga a música un papel importante na súa vida?
Xoga, bueno, supoño que como a todo o mundo, houve momentos en que xogou un papel máis importante, ahora verdadeiramente estou un pouco desconectada, non totalmente, pero sí é certo, estou nun momento distinto. Na miña familia gusta moito a ópera, escuito a ópera, por exemplo, cousas que non facía antes, pero sí, sempre fui moi de pop, e ahora de indie tamén, que me gusta moito.
Bueno, pues sí, polas escollas, polas tres cancións que nos aporta, poderíamos intuir eso. Son cancións que tamén transportan a épocas moi determinadas, non? É o que ten a música, ese poder evocador.
Sí. Mira, son os 80, 90, ese momento de sair de casa, de irte a universidade, de facer convivencia cos amigos, a primeira vez que tes un piso, que te vas cos amigos, un pouco evoca eso. La chica de ayer, que é unha canción, bueno, que marcou a toda a xeneración, nos marcou a todos os que estivemos na universidade nos anos 80, ese Antonio Vega tan genial, que son unha auténtica admiradora de Antonio Vega. Despois tamén Antonio Flores, unha persoa que tamén, pues, por as circunstancias desgraciadas do seu falecemento, sempre me parecía unha persona con sentimentos impresionantes, non suficientemente valorado, e tamén o seu destino foi o destino de moitos xoves nos anos 80. Por iso unha persona que admiro, e concretamente esa canción no dudaría, a súa letra realmente sempre me emocionou. E despois xa un plano máis máis aberto e máis alegre, sí. Pois son unha gran fan da Amaral, pois ese que elexín esa canción, pero elexiría moitísimas máis, aparte de Moriría por vos, Días de verano, Sin ti no soy nada, uh-huh. Pois soy un pouco filla dese pop español.
Sí, sí, actual, non? Bueno, imos para a primeira. Falamos da chica de ayer. Como era Paula Alvarellos neses primeiros 80 cando nace esta canción que xa un himno do pop estatal?
Pois creía que me iba a comer o mundo. Cheguei a Santiago no ano 82 a estudiar dereito. Pois levaba o pelo bastante corto, así como con un look un pouco especial. Sí, clásico, porque siempre tengo un poco clásico, pero sí un poco rompedor también. Duncan Du, esos looks que me gustaban, que era a principios de los 80. Y sobre todo esa ansia de comer un mundo, de repente eu vivía na Coruña, que a miña nai me decía más, de repente vivía en Santiago, en un piso de estudiantes, imagínate. Había que estudiar moito, pero salía moito tamén. Tenía unha vida nocturna bastante activa, sí.
Era un Madrid distinto. Digo Madrid porque estamos a falar, obviamente, da movida madrileña. Era un Madrid distinto, dos 80 o de hora. Representaban, pues, argumentos totalmente contradictorios, non?
Pois sí. Pero Madrid de hoxe, bueno, o creemos desde fora tamén, porque sí. Imagino que dentro tamén habrá unha movidilla que non coñecemos, que moitas veces esas nubes tapan o sol. Creo que Madrid sigue sendo unha cidade impresionante culturalmente, de avances, tal, pasa moitas veces, últimamente, determinadas nubes non deixan ver o sol. Pero eu si, nos anos 80 era así, para non ser un referente dende a Coruña, dende Vigo, dende Santiago, mirábamos Madrid como esa avanzadilla. Supoño que o seguirá sendo. Pero, bueno, esas nubes que digo, muchas veces non deixan ver o sol.
Sí, sí. Eran outros tempos tamén, ¿eh? Viñamos de donde viñamos, un alcalde, Tiernón Galván, que galvanizou, pues, nunca mellor dito, pues ese espíritu. De... Sí, sí. Casualmente esta canción, Paula, foi escollida tamén nesta mesma sección por un compañero de partido, por Pedro Blanco, delegado do goberno.
¿Cómo no entendía la pregunta?
No, digo que esta canción casualmente tamén foi escollida hai un par de semanas nesta sección, nesta mesma sección, no por un compañero seu de partido, Pedro Blanco, o delegado do goberno.
Delegado de goberno. Sí, sí. Ademais, Pedro non só é compañero de partido, compañero de profesión, ademais, sí, amigo. Unha persona que aprecio moitísimo, que coñecín antes de ser delegado e antes de estar eu, pois no Concello de Lugo, nos coñecíamos de antes, nos apreciamos, constame que él me aprecia e eu aprecio moitísimo. Non sabía que había elixido esta canción, pero eso, somos fillos dunha época.
Sí, sí. A ver, tampouco é nada normal que eso que decía antes, ¿no? Un himno do pop estatal se xa escollido máis dunha vez nesta sección, porque
sí, sí,
é unha das cancións, digo, top ten da historia do pop estatal. Bueno, se lle parece, alcaldesa, sí, escuitámosla e seguimos falando, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Pois imos con esa chica de ayer, de Nacha Pop. Por segunda vez nesta sección soaba Este clásico composto polo difunto a Antonio Vega. Falando de difuntos e de Antonios, o seguinte convidado vai ser Antonio Flores. Xa non le decía hai uns minutos a alcaldesa, un artista que deixou pegada e que non soportou a perda da súa mãe, non? Non sei se cando ten unha mãe ou un pai tan significado, tan potente na súa mensaxe, iso condiciona.
Pois imagino que sí. Está claro que no seu caso sí, habrá casos que non, pero no seu caso eu creo que sí, que esa perda da súa nai pues, desembocou probablemente non viu salida, porque era a persona que realmente estaba sempre con él, bueno, aparte dos problemas que tiña o propio Antonio Flores, pero sí que era unha persona tremendamente sensible. Todas as súas cancións es que escoitalas é un placer, porque aí demostra a sensibilidade, que era unha persona tremendamente sensible, apegada á familia, e que bueno, a vida o maltratou, como pasou moitas veces nos anos 80 e 90, que hubo xente pois bueno, foron anos
a chamada xeración perdida, non?
Sí. Aí, por iso gustame moito recordarlo, porque todos tivemos alguén al lado que se perdió no camiño. Antonio foi un deles, un dos artistas que moitas veces penso que non está suficientemente valorado.
Pues a verdade é que era un compositor magnífico, asinou cancións maravillosas como esta mesma, no dudaría. Sobre a súa afición pola música, a alcaldesa, algún pinito, canta ben, intentou uno con algún instrumento.
Nada, mira, canto fatal, teño unha voz moi particular, como todo o mundo sabe, non teño dotes para, tampouco na miña familia non temos dotes para cantar. Toquei algún instrumento, pois sí, de nenas toquei a guitarra, estuve en unha rondalla, tocaba o laúd a bandurria, o sea que instrumentos toquei algúns, pero gustame moito a percusión, nunca o intentei.
Usted é muller de ritmo, non? Pois se lle gusta a percusión, sí, o ritmo. Sí. Supoño que para ser alcalde o ritmo é importante, non? Pois marcar ben sí. os ritmos.
E os tempos.
E os tempos,
hai que marcar ben os ritmos e os tempos. Así como non estou dotada para música ou para cantar, o que me gusta moito, por eso digo que ritmos si teño. Gústame moito bailar. Sempre me gustou muitísimo bailar. Sí, son unha persona con ritmo.
Ser alcaldesa da súa cidade debe ser algo fermoso. Mala que ten tamén as súas, non vou dicir partes negativas, pero ten tamén pues, os seus intereses, supoño, comprometidos, non? Porque todo o mundo nos coñecemos nas cidades, e supoño que cando vostedes hai a rúa, pues, non deixa de tamén de recibir pues, a mellor queixas dos veciños que a identifican. Bueno, como é o día a día sendo a alcaldesa?
Bueno, día a día é así, ¿no? Un pouco, todos sabemos que a política municipal é unha política moi exposta, estás aí na calle todo o día, unha cidade como esta, que é unha cidade pequena, que te coñece prácticamente todo o mundo, que te para, pero te para non só para criticar, tamén para felicitarte, para animarte. Realmente a xente é moi agradable, incluso nas súas demandas, nas súas, que tamén está ben. Eu moitas veces digo que me gusta moito ir sola pola calle, porque cando vou acompañada a xente non se acerca. E se vou sola, sí que se acerca. De feito, cando vou sola, tardo moito en chegar aos sitios, porque me para moito. E creo que se vou. Sí. Unha persona te di, pues mira, vin esto, ou podíase mellorar en esto. Tamén ven outra persona, pues mira, fenomenal, sei que o vas a facer ben, sei que eres unha loitadora. Quero dicir, eu creo que a vida do alcalde debe ser esa, estar na calle, escoitando a xente, o bo, o malo, as críticas e tamén os halagos, evidentemente.
A administración máis cercana, non? E efectivamente, pois, condiciona eso, que, como vostede ben explicou, tamén parte do oficio e é agradable se se produce con educación, como é na grande parte dos.
Exacto, sí. Totalmente. Podo dicir que prácticamente todo o mundo, máis do 90% da xente, é tremendamente educada e respetuosa.
Bueno, pues magnífico, que así sea xa. Seguimos coa música, buscamos a segunda escolla de Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo, No dudaría de Antonio Flores.
Thank you. pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu, para churu.
Pues aí estaba o difundo Antonio Flores con dos seus temas máis lembrados. A terceira escolla vai nos levar ata Terras Mañicas con Amaral, sí. Morería por vos. Vou decir, é grupo de festival, nese sentido, dende Lugo, a música en directo xa santo de seña, non? Aí está, por exemplo, ese Caudal Fest, un festival que promoven dende o Concello e que ano a ano está collendo máis adeptos. É vostede festivaleira?
Pois non especialmente, fun algún festival, pero non son especialmente festivaleira. Lo que sí, son moi do Caudal Fest, eso evidentemente. Pero festivaleira, pois, o é miña filla, que sí que se recorrío, ahora xa menos, pero cando estaba entre os 20 e os 25 recorría todos os festivais de España. A min xa non me colleu esa época, pero sí son moi do Caudal Fest. Evidentemente, como todos os lucenses, levo desde que comenzou o Caudal Fest, fun todos os anos, e realmente este ano estou de noraboa, porque ven Amaral, ademais, que é un dos meus grupos favoritos. Por lo tanto, invito a todos os lucenses. Bueno, as ventas de entradas iban impresionantemente ben, porque outro día comunicaba máis ou menos como iban impresionantemente ben, e polo tanto creo que invito a todos os lucenses que se acheguen, que coñezan o Caudal Fest.
Lucenses e non lucenses,
Bueno, pero non lucenses, por suposto, estamos con toda esa campaña que estamos facendo tanto no norte de Portugal como en Madrid. O Caudal Fest, igual que pasa co Arde Lucus, hai que darlle moita campaña, porque realmente é un voceiro para a nosa cidade. Sí. De verdad que son dous acontecimentos moi importantes e moi coñecidos xa, pero algunha vez sorpréndeme que algún lucense nunca haya baixado o río a ver o Caudal Fest, porque non sabe non sabe o que se perde. Uh-huh. Por lo tanto, por eso estoy invitando a todos esos lucenses que nunca baixaron, que baixen. Este ano, como todos los anos, hai unha programación moi boa. Como dicen, estou de enhorabuena porque un dos meus grupos favoritos, Amaral, vai estar no Caudal Fest.
Falando de Amaral, e xa rematando a alcaldesa, a vostede gusta a música, pero pregunto, identifícase tamén pues, con esa postura de Deva Amaral, unha muller feminista e firme, sí. No seus ideais?
Sí. Para mí, ela representa eso. Sempre me gustou moito, bueno, as súas cancións, o grupo, pero sobre todo esa posta en escena tamén, esa cantar río público, son feminista. A min representame.
Uh-huh. Bueno, eu creo que hai moitas mulleres, porque máis o faino con naturalidade, con firmeza. Bueno, son tempos, evidentemente, onde as artistas están collendo o protagonismo que antes non tiñan e todos debemos de parabenizarnos de que así se xa, non? Na música e no resto das artes. Alcaldesa, foi un placer compartir con vostede este tempo, digamos, de perfil máis humano a través da música de tres cancións, que sabemos son poucas, pero bueno, que son unha boa representación, pues eso, dos gustos dos nosos convidados e convidadas. Algo máis que engadir?
Pois nada, desexarvos un bo día, que sigamos sendo todos e todas moi felices.
A través da música, moito máis. Moriría por vos, Amaral. Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo, grazas a tremenda ocasión.
Bo día a todos.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será que suena Mark y Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción. Pero esta noche moriría por vos. Desde esta habitación será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción, la última cena para los
prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Let's move and gay and get it on.
You got the healing that I want. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de tanto, se va y se bolas.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Arroz con chícharos, patatas novas.
En nuestro tiempo gastronómico, en Con Outra Voz de Radio Voz, saudamos a Begoña Vázquez, a chef do Regueiro da Cova de Verín, que ven de facerse, aí tan son as xornadas, o Copremio Cociñeiro Galego 2024 no Fórum Gastronómico de Galicia, que se celebraba na Coruña. Begoña, que tal? Bo día, parabéns.
Hola, bo día, moitas gracias.
Ademais, a primeira muller en facelo, non?
Sí, parece que sí. Sí, a primeira muller.
Este é un dato que chama a atención, non? Como pode ser que todos os que estamos neste mundo foi gracias á cociña das mulleres, o 99%, e despois os premios os acaparen os homes. Hai algo que non encaixa aí, non?
Bueno, moitas veces o que está ao frente da cociña ou da cociña profesional pode ser un home, non? Entonces, bueno, eu creo que o mellor por conciliación, pois por o mellor por máis presencia nos postos directivos, suelen ser máis ben homes, non? Hai moita muller, pero depois que dei un paso mellor á frente, que irás a asomar un poquinho a cabeza, son menos.
Bueno, non é o teu caso, afortunadamente empezades a despontar, sempre fixestes, quero decir, detrás dos fogóns, pero agora tamén con nomes e apelidos, pois eso, co vou facer que se está pois nos últimos tempos a implementar na cociña galega. No teu caso, dende Verín, reivindicas tamén a cociña do rural, non? Dos sitios pequenos. Estamos acostumados aos cociñeiros das grandes cidades, pero...
por exemplo, porque todo vai máis rápido.
Sí, claro, aquí en Galicia temos infinidade de exemplos, non? En vilas, en concellos pequenos, tamén debo facer.
Sí, claro que sí. Hai bons restaurantes en toda... bueno, eu creo que entras en Galicia a comer ben en casi todos os lados. Pero bueno, ahora hai unha revolución na cociña. Hai un respeto moito máis grande por o produto galego, por o noso produto. E, entonces, eu creo que é unha hora, unha... Isto é un cambio ahora que vamos a vivir. Non? Entonces, eu creo que moita xente se foi fora a facer, pues eso, as Américas, como se decía antes, non? Foise a formar, foi a aprender fora, viaxou por países, e agora están regresando aos seus fogares, é ben factible, pois que se pode estar en cualquier lado, creo,
Bueno, a cociña galego sempre gozou, non? De moita calidade, sobre todo no produto. Faltaba lle, pois, ese toque de innovación que agora si se ve, agora por fin xa aparece nas cartas dos restaurantes.
Bueno, eu creo que xa leva moitos anos, esta revolución xa leva moitos anos. Creo que estamos nunha era boísima porque temos dous restaurantes con dúas estrellas Michelin, que bueno, que foi un hito este ano. Bueno, moito restaurante con estrella Michelin, moito, o sea, xa non falamos solamente de restaurantes nas guías, senón tamén restaurantes de cociña convencional que bueno, que son un espectáculo, que forno toda a vida, casas de comidas que se come genial. Bueno, agora unha das cousas que está pasando está Eu creo que o cociñeiro sempre, o cociñeiro creativo sempre está buscando que facer, non? Entón tuvemos unha época que buscábamos eso, non? Produtos de fora, cociñar de fora, temos que probar de todo. E agora hai un pequeno regreso a todo que é o mundo tradicional, esa recuperación dos sabores, que, por exemplo, o meu caso, eu non quero que se perdan os sabores que se comen na miña zona. Asegúroche que para a xente de, por exemplo, por Xapón ou China ou Indonesia ou calquera zona, incluso Italia, somos unha cousa, somos algo exóticos, non? Sí. Porque bueno, porque facemos unha cociña completamente diferente tamén a deles, pero moitas veces estaba un pouco desprestigiada, parece, non? Que o noso non valía tanto, o galego é un pouco así. Entonces hai que poñer en valor eso para que non se perdan.
Bueno, pues, ben explicado, además comparto totalmente o que acabas de decir, Begoña. Como te definirías ti como cociñeira, como é a túa cociña e como calificou o xurado no Galicia Forum Gastronómico, que é o que valorou do teu traballo para despois otorgarche este premio?
Bueno, pois pues eu son unha cociñeira autodidacta porque fago, bueno, vou investigando, fago así mezcla de sabores, tanto doces como salgados, tamén ácidos, todo son un pouco autodidacta. Estudio moito. Leo moito. Bueno, yo meu tipo de cociña, pois pues, é unha cociña, eu creo que con rasgos tradicionales, é arraigada á terra e ao produto, e despois con toques de innovación, porque ao final agora temos moitas máis técnicas co que tiñamos antes, tanto baixas temperaturas como cruxientes, podemos facer xa un montón de cousas nas cociñas agora, son auténticos laboratorios. Vamos.
Bueno, falamos do
despois,
teu... sí, dime.
Despois, a maneira de calificar, pois por non che sei moi ben, porque, a ver, o 50% eran a voto popular, non o voto por internet, e pois o outro 50% pois era o voto do xurado gastronómico, o xurado máis profesional, non? Uh-huh. Non sei, non tampouco nos dixeron como foran as valoracións nin nada. Eu creo que é unha maneira de do que fixemos durante o ano, non, o que levamos facendo durante anos, a nosa trayectoria, e pois o tipo de cociña que facemos, e tamén eu creo que un pouco desta vez era un pouco a base da sostenibilidade, non?
Ajá. Falamos tamén, se che parece, do vosso restaurante, do Regueiro da Cova, de Verín, cantos anos de trayectoria, como é o menú que ofrecedes a cociña, que ofrecedes a calia carta que calquera que se achegue ás vosas instalacións pode atopar?
Pois levamos 8 anos, eu levo un total 10 en Verín, tuve en primeiro unha tapería porque me daba un pouco de medo montar un restaurante, e eso que a miña trayectoria era sempre de restaurante de alta cociña, pero en cambio, cando cheguei a Verín, dixen, bueno, vou montar unha tapería porque igual non dou levado un restaurante, e esa era a miña idea. Dería 3 anos, pois aburríame un pouco o tema das tapas, montamos o restaurante, e agora levamos 8 anos, e nada, a cociña que te vas a encontrar ali é unha cociña claramente da zona de Monterrey. Uh-huh. Vas a encontrar, pois, a mellor platos, os que temos agora mesmo, pois, moito de porco celta, porque, bueno, traballamos todo con razas autóctonas, no máximo posible, pois, que sean ecolóxico. No meu caso, pois, sí que é tanto raza autóctona como ecolóxico. Os platos, traballamos con ternera de aquí da zona, que tamén son de razas autóctonas gallegas, e nada, e así, a verdura intentamos poñer toda a que posiblemente teñamos na horta, e temos 2 menús de degustación e pois unha carta cortiña. Uh-huh. Porque eu creo que, bueno, con produtos todos de temporada, e xa está.
Cal sería o voso prato estrela, si se pode decir?
Bueno, eu creo que a día de hoxe a lasaña crocante de porco celta, de cachucha.
Caramba, é
unha das cousas que máis sale. A xente sorprendelle. Mm, sí. Sorprendelle moito. Sí, sobre todo por xente de fora, que nós ao final estamos na Ruta da Plata. Entón ven moita xente, así que ven a hospedarse pois ao albergue que temos ali cerca, e por veñen a cenar. Claro, para eles, tú imagínate un inglés, as cabezas de cerdo non se aproveitan. Mm. E claro, para eles, comer cabeza de cerdo neste estilo, pois xa, ni loco. E sorprendelle moito. Por eso decía que ao final somos exóticos.
Sí, sí. Son exóticos, son poético, esa lasaña. Sí. Un restaurante grande, pequeno, mediano, ¿cantas mesas tedes? ¿Y cal é o vosso horario? ¿Abrides todos os días?
No, abrimos de martes a domingo. solamente abrimos ás noites do jueves, viernes e sábado. Uh-huh. Bueno, horario de cociña hasta as 3:30 da tarde e hasta as 11 da noite. Uh-huh. Depois máis alá xa non facemos máis nada. Bueno, porque tamén ten que ser sostenible o tema dos horarios e o tema das conciliacións, ou intentarlo por lo menos o máximo posible. E despois temos 12 mesas na parte de atrás e 8 mesas na parte de adiante.
Uh-huh. Cabalo de así batalla,
que, bueno, grande, ¿eh? Grande.
Digo que o cabalo de batalla na actualidade para o sector da hostelería, claramente o persoal, ¿no? Ter bo persoal, mantelo, que teñen sí. unhas condicións dignas, tamén nos horarios. Bueno, conxugar todo eso non é doado, non?
Non é doado, pero eu creo que é fundamental. Ten que pasar esta época, é o que se dicía, hai unha revolución a día de hoxe, ten que pasar por eso, vaise a ver a hostelería ao final, tense que adaptar perfectamente, ten que ser un traballo normal e corriente, como outra persona, que entes un horario de entrada e un horario de salida. Non se lle ocurre a nai de dicir, yo, da Hacienda, por exemplo, non, tedes que quedar un pouco máis porque hai cola, e aí pechan a ventanilla, non hai naide, ou unhas tiendas. Pechase o supermercado ou pechase a tienda ás 8 da noite e non entra máis naide, teñen que abandonalo, non? Uh-huh. Pois eu neste caso penso que é o mismo, o sea, os horarios teñen que estar marcados, teñen que ter un horario de salida, tú podes ir a comer ás 9 ou ás 9 e media, pero non como se facía antes. Eu acórdome, bueno, ainda agora se fai en moitos sitios, que vas a tomar un orviño hasta as 10 e media da noite, por vas a comer ás 11 da noite, a cenar ás 11 da noite. Entonces, a ver, ás 11 da noite, se tú vas a cenar ás 11 da noite, a que hora vai salir esa xente da cociña, ou esa xente que... A que hora vas a tomar tú o café? Se entraches ás 11, hasta 1:30, 2, non vas a salir.
Xente que tenga a súa familia e a súa vida, efectivamente.
Claro, é únicamente que o teñer marcado por turnos, que non no caso da tapería, pois teñámoslo marcado por turnos, pois nos restaurantes, se hai servicio de comidas e servicio de cenas, o máis probable que o mesmo camarero que fixe a mañá vai facer a tarde. Entón, ten que haber un horario de salida, de cierre de restaurante. Uh-huh. Eso, se quere ter a xente personal, vai ter que facer eso.
Sí, sí.
Eso está claro.
Tamén os clientes teñen moita responsabilidade de que este sexa efectivamente un traballo digno, valorado, non? Pois non favorecendo, pois, o que estabas a decir, horarios pois impensables sí. Efectivamente, pois polas noites, pois cerren demasiado tarde, cheguen demasiado tarde a súa casa e, por lo tanto, estén sacrificando a súa propia vida. Bueno, xa para rematar, sí. Begoña, insistimos, estamos a falar coa chef do Regueiro da Cova de Verín, que vende gañar o premio Cociñeiro Galego no Galicia Forum Gastronómico hai uns días na Coruña. Como é o perfil do voso restaurante? Do pues cliente.
Do cliente.
Sí, sí.
Pois pues temos de todo, hai de todo, porque ao final o ticket medio pode estar entre 20, 20 algo, uh-huh. ata, bueno, hasta, eso xa hasta infinito, digo sempre, non? Pero bueno, a ver, por eso, por 20, 20 e pico euros, pois pues, podes comer perfectamente. O menú degustación empeza en 39, entonces eu creo que é un precio moi asequible. Nos, temos que adaptar á zona que estamos tamén.
Sí, sí.
Porque ao final, pois, a sostenibilidade tamén pasa por eso, non?
Sí, sí.
Porque ao ter produtores de cercanía e traballar con produtores directamente, o precio que eu consigo, mellor nunha mercancía, pois, axúdame a non ter que ter unhos precios super elevados, non? Ao final non hai transporte, non hai... eu, cando son a cualquier de transporte, eu non estou preocupada, porque teño case de todo. Pode me faltar unha cousiña, pero o resto vou noter, porque teño todo ao lado.
Esa filosofía, de efectivamente utilizar o produto de proximidade, por moitos motivos, pola calidade, por favorecer tamén sí. a economía circular. Bueno, cada vez sí. máis profesionais, que compañeros e compañeras están apostando polo produto de proximidade.
Sí, menos mal.
Folga decir que na vosa carta hai boa presencia de viños de Monterrey, non?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Temos unha carta completamente de viños galegos. Bueno, sempre intentamos tirar pues, algúns proxectos interesantes ou proxectos pequeniños que bueno, que maridan perfectamente cos platos ou intentámolo. E nada, sobre todo presencia, moita presencia de Dadeo Monterrey, uh-huh. que estamos no medio, así que... E esta é unha entrada de xente a Galicia e o primeiro que teñen que probar pois, é o viño da zona.
Pues, está moi ben. E a gastronomía da zona, a boa gastronomía sí. que se fai dende o Regueiro da Cova. Begoña Vázquez, chef do mesmo, tivo ben estar conosco despois de recibir ese premio Cociñero Galego 2024 no Galicia Fórum Gastronómico. Grazas e parabéns.
Moitas gracias a vos.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tantos, demais cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
A piques de rematar este Con Outra Voz, foron 8 horas de radio contabilizadas, obviamente, ás 4 de onte sábado. Unha fin de semana con bo tempo para, por exemplo, gozar de algúns dos eventos que temos por Galicia adiante, en Vilaboa con esa festa do mar, en Carballo coa primavera en danza. Dábamos conta destes eventos onte no noso programa. Temos tamén unha feira de oportunidades do comercio local dende onte e ata hoxe en Vilalba, ou a 42 Festa do Miño da Ulla en Vedra. Algúns eventos desta fin de semana dos que demos conta neste programa. Actualizamos o capítulo de sucesos. Arde unha nave de construción de madeira en Vigo. Solicitouse asistencia sanitaria para unha persoa debido a unha crise de ansiedade, mentres que todos os traballadores atopanse no exterior das instalacións. O 112 tiña constancia deste incendio xusto despois do mediodía a través da chamada dun particular. Estaba comenzando a arder unha nave de construción de madeira no camiño de Chan do Labrador, en Candeán. Pouco despois, múltiples alertadores comezaban tamén a contactar co 112 dende diversos puntos do municipio para alertar dunha densa columna de fume de cor negro visible a longa distancia. Recibido o aviso, os xestores do 112 solicitaron acción de urxencias sanitarias do 061 dos bomberos de Vigo e dos axentes da Policía Nacional. Ao mesmo tempo, foron informadas as autoridades medioambientais da Xunta, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil. No punto tamén colaboran medios do Distrito Forestal de Zona. Nestes intres, os servizos de emerxencias continúan traballando no lugar. Insisto, unha nave de construción de madeira en Vigo. Un incendio neste mediodía de domingo. Buscamos as informacións de portada de La Voz de Galicia Digital antes de pechar o noso programa. Rueda nombra a 4 novos conselleiros e elimina as vicepresidencias. Crea Cultura, Lingua e Xuventude con el alcalde da Estrada, José López, al frente. E integra Vivenda con Infraestructuras, con María Martínez Allegue de titular. Comesaña y Ribo salen del consello y José González pasa de medio rural a emprego. Bueno, pues a reestructuración do goberno galego de Alfonso Rueda. Israel interceptó el 99% de los drones y misiles lanzados por Irán. El ejército israelí cifra en 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos el ataque recibido por Teherán en respuesta al ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco. Interceptamos, bloqueamos, juntos venceremos, dijo Netanyahu. Estados Unidos sitúa buques de guerra para proteger a su aliado. ¿Puedo jubilarme antes de los 65 años con el 100% de la pensión? Sí. Estando dentro de 9 casos de colectivos, gobierno y agentes sociales negocian ampliar la actual lista de profesiones consideradas penosas o peligrosas. Más asuntos. El gran juicio de la Operación Carioca pendiente de un acuerdo bloqueado por uno de los guardias civiles acusados. Pensar que por un minuto podría haber sido yo una de las agredidas me pone los pelos de punta. Quien dice esto es la viveirense Laura Louzao Balsa, de 24 años. Relata cómo vivió el suceso en el que 6 personas murieron apuñaladas en el centro comercial de Sydney en el que ella trabajaba. Y además, el coche eléctrico pierde privilegios, se acabó el parking y la recarga gratis. A sobremesa, despedida con música. Era un 14 de abril 2015, cando con 73 anos finaba un dos grandes do soul, Pearsley Sledge. Canción eterna. Este When a Man Loves a Woman, de sobremesa do Con Outra Voz, con tres técnicos, Víctor Márquez, falouches Félix Jorquera, Graciñas e a tamén de la fin de semana.